tirikligi bo'ldi ayon, hurmatdadir borsa qayon. Obod qishloq mahallasi.